Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Me puhutaan populismista. Tämä pahamainen sana, jota voi joskus käyttää silleen, että tuo on populistista politiikkaa ja oikeastaan muita argumentteja ei tarvitakaan. Mutta siis sillä on myös historiat juurensa, jotka on muuttunut jonkin verran. Kannattaako lähteä yrittämään populismin määrittelyä vai luovutaanko sellaisesta? Ei luovuta. Onko populismi joku perusidea tai ydin, joka ei ole muuttunut ajan kanssa?
Populismin määritelmiä tehdään edelleen jatkuvasti, että tutkijatkaan ei ole täysin yksimielisiä siitä, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta kyllä tässä nyt jonkinlaisia linjoja on muodostunut vuosikymmenten aikana, että mitä populismilla tarkoitetaan. Mutta peruslähtökohdat voisi ajatella useimmissa määritelmissä on se, että populismin tausta on siis latinan kielen sanassa populus, joka tarkoittaa kansaa, eli siinä pitää jollakin tavoin olla mukana kansa, käsitys kansasta. Ja sitten toinen tämmöinen keskeinen ajatus yleensä populismissa on se, että se kansa asettuu jotain vasten, jotakin vastakohtia kehitellään, tämmöinen antagonismi, oli ne sitten eliittejä tai maahanmuuttajia tai vähemmistöryhmiä tai jotain muita, että rakennetaan kuva väheksytystä, unohdetusta kansasta, joka sitten asettuu vastakkain sellaisten tahojen kanssa yhteiskunnassa, joita syytetään siitä, että tämä kansa on unohdettu tai jotka ovat syyllisiä siihen, että kansan syvien rivien tahtoa ja tätä huomioon. Nämä on niin kuin ne oikeastaan peruslähtökohdat useimmissa populismin määritelmissä, mutta sitten hyvin paljon erilaisia variaatioita ja muunnelmia löytyy.
Onko se olemassa joku tietty taloudellinen, poliittinen, kulttuurinen, jokin sellainen alusta tai ilmapiiri, josta populismi helposti käynnistyy? Siis tulee mieleen jotkut, pitäisikö mennä 2030-luvulle Yhdysvaltoihin, ja siellä on ollut populistinen liikehdintä. Ja onko populismi aina ikään kuin vastareaktio jollakin, vai voiko se olla jotenkin, inhoittava sana, proaktiivinen, mutta onko populismi reaktio aina, vai onko sillä ikään kuin oma perintö, josta se ammentaa?
No, tämä riippuukin sitten siitä, että kuinka se populismi määritellään, mutta useimmat tutkijat ja poliitikotkin varmasti on sitä mieltä, että se on enemmän tämmöinen reaktiivinen vastareaktio tai protestikin. Että kyllä populismissa usein, kun populistisia liikkeitä syntyy, niin taustalla on jonkin sortin kriisi ja jotkut korostaa just tätä kriisin taloudellista puolta ja onkin niin, että kun on ollut taloudellisesti vaikeita aikoja, niin silloin on populistisia liikkeitä syntynyt, erityisesti oikeistopopulistisia liikkeitä, ne tuntuu jotenkin vastaavaan siihen taloudellisen kriisin tilanteeseen. Mutta yleisemmin ehkä vielä tärkeämpää on tämmöinen poliittisen järjestelmän tai kulttuurin kriisiytyminen, että ihmiset menettää uskoaan esimerkiksi puolueisiin tai puoluepolitiikkaan yleisellä tasolla ja aletaan kaivata vaihtoehtoa ja uudistumista ja jotakin tilalle, ja siihen markkinarakoon kyllä sitten erityyppiset populistiset liikkeet yleensä pystyy iskemään.
No, tekeekö tämä automaattisesti sellaisen tilanteen, että populismissa on aina jokin ikään kuin antipoliittinen virta, eli se on jollakin lailla siis politiikkaa ja ollen sitä vastaan jotenkin samaan aikaan?
Niin, mä ehkä korostaisin, että populismi, jos mikä on politiikkaa, siis tiettyjen tutkijoiden mukaan populismi on poliittista, eli siinä on nimenomaan kyse siitä, että korostetaan asioiden ja ilmiöiden ristiriitaisuutta, tehdään ikään kuin asioista poliittisia, ja sehän on niin kuin politiikan ytimessä. Ja usein populismia ehkä sitten nousee ja syntyy sellaisissa tilanteissa, kun tämä politiikka on kadonnut politiikasta, että politiikasta on tullut vähän sellaista hallinnointia tai teknokratiaa, jossa numerotiedolla ja talousopeilla pelkästään pyöritellään, ja kansalaiset ei oikein tee tolkkua siitä, että mihinkä sitten loppujen lopuksi esimerkiksi puolueiden erot perustuu. Ja siinä tilanteessa sitten tulee tämmöisiä poliittisia ratkaisuja tai helppoja poliittisia vastauksia, jotka myös riitauttaa nämä perinteiset sitten puolueet ja vallanpitäjät, niin sanoisin, että tässä suhteessa populismi, jos mikä on poliittista.
Leviääkö sellaiseksi yleiseksi epäluottamukseksi vai malaks me jotain piruja seinille nyt tässä?
Voi levitä. Tästä on historiassa erilaisia esimerkkejä. Voi olla, että ei leviä. Jos ajatellaan populismin historia poliittisina liikkeenä, niin varhaisimmat yleensä moderniksi populistiksi liikkeeksi nimetyt puolueet ja liikkeet löytyy Yhdysvalloista, kansanpuolue 1800-luvun lopulta ja Narodniki-liike Venäjältä jo siitä vähän aikaisemmin, ennen 1800-luvun jälkipuolella ennen kuin sitten vallankumousta syntyi. Ja nämä molemmat on tällaisia agraaripopulistisia liikkeitä ollut, että niissä on reagoitu, no etenkin siis yhdysvaltalaisessa liikkeessä, pohjoisen teollistumiseen, kaupungistumiseen, joka haastoi sitten näiden etelän maanviljelijöiden ja maaseutujen sen elinkeinorakenteen, ja siinä oli monia kysymyksiä mukana. Tähän niin kuin agraaripopulismin perinteeseen liittyy juuri sellainen jotenkin ajatus, siis sitä on myöskin yhdistetty rusoolaiseen, tämmöiseen niin kuin luonnollisen olemisen ihannoiminen tai maaseudun ja sellaisen maaseutulaisen elämäntavan niin kuin autuaksi tekevä vaikutus. Ja se on liitetty populismiin myöskin. Ja sitten siihen törmää itse asiassa edelleenkin, että löytyy joku sellainen aito, oikea olemisen tapa, mikä on läheisessä kosketuksessa luontoon. Ihmiset on luonnon kanssa sinut maaseudulla, nimenomaan tämä toteutuu. Ja siihen sitten taas liittyy tämmöinen älymystön tai intelligentsian asiantuntijoiden vastustus, että se asiantuntijuus ja älymystö on vieraantunut tällaisesta luonnollisesta olemisen tavasta. Ja se on yksi ulottuvuus joissakin populismin muodoissa hyvin, hyvin vahvakin. Ja kyllä siihen törmää tänä päivänä monissa maissa on tällaista asiantuntijuuden vastustusta, mikä sitten liittyy toisaalta siihen, että vastustetaan eliittejä ylipäätään ja katsotaan, että asiantuntijat on osa eliittiä. Mutta sitten kun se tarpeeksi leviää, mä jaan tuon huolen kanssasi, että tällainen niin kuin koetellun tiedon ja tutkimustiedon ja tieteellisen tiedonkin vastaisuus on yleistynyt. Mä en ole ihan varma, että liittyykö se pelkästään populismiin ja mikä liittyy mihinkä. Osatekijä varmasti on netissä ja sosiaalisessa mediassa ja siinä, että meillä on siis erilaista informaatiodataa tänä päivänä saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja kuka tahansa voi tehdä tiedonhakuja ja löytää tietoa ja ikään kuin se asiantuntijuuden käsitys ja ajatuskin on muuttunut, että nythän mediassakin, kun keskustellaan, niin on paljon tämmöisiä kokemusperäisiä asiantuntijoita, ei pelkästään ikään kuin asemansa tai työnsä tai jonkun tutkijataustan esimerkiksi takia asiantuntijana esiintyviä, vaan sellaisia, jotka ikään kuin oman kokemuksensa kautta ovat tulleet asiantuntijaksi. Ja tämmöinen eronteko siinä, että kuka omistaa tiedon, niin se on kyllä hämärtynyt ja osittain se on hyvä asia, niin kuin tiedon demokratisoimisuuden kannalta tieto on demokratisoitunut, mutta sitten toisaalta on uhkana se, että jossain vaiheessa millään ei ole enää mitään väliä, että kaikki on totta ja tämä kyllä rapauttaa varmasti monia rakenteita yhteiskunnassa.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Me puhutaan populismista. Jos ajattelee nyt populismia nyt niin kuin ihan viime vuosina, siis mä tarkoitan sitä niin kuin Brexit ja sitten erilaiset EU-vastaiset liikkeet Euroopassa ja otetaan sitten tähän Pohjoismaat myös mukaan, niin onko sun mielestä niin kuin näissä, joita kutsutaan populismiksi? Voin sanoa, että Ranskan Macron on myös jonkinlaista populismia, niin onko sellaista kohtaa, milloin sen sanan käyttäminen on väärin, että sulla niin kuin paistaa silmään, että jostakin asiasta puhutaan populismin nimikkeellä, vaikka se ei oikeastaan ole sitä?
Mua häiritsee se populismin käyttäminen tämmöisenä sateenvarjokäsitteenä tai kattokäsitteenä, että sen piikkiin laitetaan vähän mitä vaan. Että kyllä silloin, jos on kyse selvästä rasismista tai selvästi nationalismista esimerkiksi, niin mun mielestä kannattaa käyttää näitä termejä. Ne on paljon tarkempia, ne kuvaa sitä ilmiötä paljon suorempaa, kun jos puhutaan jotenkin yleisellä tasolla populismista. Mutta toki on niin, että populismi ja rasismi tai populismi ja nationalismi usein liittyy toisiinsa. Että esimerkiksi nationalismia saatetaan edistää populistisen keinoin, tai rasismia saatetaan edistää populistisen keinoin. Tai sitten voidaan puhua vasemmistopopulismista, jossa vedotaan sitten populistisen keinoin esimerkiksi, tai rakennetaan viholliskuvia kansainvälisiin korporaatioihin tai bisnesjätteihin tai ylikansallisiin talouselämän toimijoihin, mihinkä milloinkin. Että usein populismi on ehkä helpompi nähdä kuitenkin tämmöisenä prosessina tai tyylinä tai keinona, jonka avulla sitten otetaan tai pyritään edistämään näitä muita ismejä, jotka sitten ehkä kuvaa tarkemmin kuitenkin sitten sitä, mistä on kyse kulloinkin.
Panikoinko mä sitten jotenkin ikään kuin turhaan siis tässä mietin tätä historiallista perspektiiviä, koska oli tämä aggressiivinen agrarinen identifikaatio ja siis, no otetaan nyt esimerkki, siis Timo Soini on kirjoittanut gradunsa populismista ja se toimii ikään kuin SMP:n perinteen jatkajana. Eli pitäisikö nyt sanoa, että ei mitään uutta auringon alla?
Niin, no mä en tiedä, sä puhuit uhkakuvistossa, voidaan mennä tietenkin vähän sitten kauemmaksi sinne 2030-luvulla ja lama-aikoihin Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja sitten voidaan lähteä niihin liikehdintöihin, mitä syntyi Saksassa ja Itävallassa ja Italiassa esimerkiksi. Ihan fasismin ja natsismin historiaan mennä, johon populismi myöskin on liitetty. Ja kyllähän tässä niin ajassa on jotain yhteneväisyyttä tai samantyyppisiä piirteitä talouslamoineen ja kansallismielisyyden syntyineen ja muita yhteisiä piirteitä, jotka pelottaa varmasti. Että jos katsoo historiaan, niin silloinkin nämä tiettyjen kansanliikkeiden johtohahmot karismaattisesti innostivat ihmisiä voimakkaiden vastakkainasettelujen kautta ja syntyi ikään kuin tämmöisiä aitojakin kansanliikkeitä, jotka sitten johti autoritääriseen hallintoon, jopa totalitaariseen hallintaan, jossa niin kuin muita oppositioääniä tai muita ääniä ei kuunneltu. Ja tehtiin kaikenlaisia hirmutekoja, että onhan tässä tämmöinen niin kuin reitti tai polku historiassa näkyvissä ja sen takia mun mielestä kyllä historiasta pitää oppia ja kannattaa sillä tavoin olla varovainen, mutta jokainen aika on erilainen, että se populismikin pitää asettaa siihen kontekstiin tai kehykseen, jossa se sitten toteutuu.
Jos mä nappaan tästä on sitten esimerkkiä, että lähden kaipaamaan kysymyksiä sun tekstistä, jossa käsiteltiin siis populismia Pohjoismaiden lehdistössä. Ja korjaa, jos on väärässä, mutta Ruotsika erottuu tästä aika voimakkaasti sen takia, että Ruotsin sverigedemokraattina on niin kuin selkeä yhteys kansallissosialistiseen ajatteluun. Ja se on ymmärtääkseni sen takia poikkeus tässä, vai olenko tehnyt vähän tulkinnan?
Ei, kyllä tämä on ihan totta, että ruotsidemokraattien tausta lähtökohtaan tuossa kansallissosialistisessa liikkeessä ja sen takia se puolue on näiden juurien takia paljolti suljettu ulos poliittisesta päätöksenteosta. Muut puolueet, päätöksentekijät on sen sitä kieltänyt, on rakennettu tämmöinen hygienia, vyöhyke, cordon sanitaire siihen ja myös media on ollut hyvin kriittistä ja hyljeksinyt tätä puoluetta ja ruotsidemokraatithan on ikään kuin yrittänyt kamppailla pois tästä leimasta tai maineesta Jimmy Åkessonin johtamana niin, että se puolue hyväksyttäisiin tämmöisenä tavallisena tai normaalimpana poliittisena liikkeenä. Muissa Pohjoismaissa sitten taas niinku liikesuunta on ollut vähän toisen tyyppinen, että Tanskassa Tanskan edistyspuolue syntyi 70-luvun alussa verokapina liikkeenä, samaten Norjassa Norjan edistyspuolue samoihin aikoihin tämmöisenä verokapina liikkeenä Suomessa. Ja 50-luvun lopulla perustettiin Suomen maaseudun puolue SMP, Veikko Vennamo erosi tämmöisen fraktion kanssa maalaisliitosta, ja mikä liittyy taas sitten Suomen kaupungistumiseen ja siihen rakennemuutokseen, mikä maaseudun ja kaupunkien välillä sitten oli käynnissä. Ja vasta sitten Norjassa, Tanskassa 80-luvulla, 90-luvulla tämä maahanmuuttokysymys on otettu voimakkaasti näiden liikkeiden agendalle. Ja Suomessakin voi sanoa, että kyllähän SMP:llä oli itse asiassa jo 90-luvulla ja silloin SMP:nkin aikana oli joitakin edustajia, jotka piti tätä asiaa esillä, mutta kyllä sille voimakkaammin on tullut sitten tässä 2000-luvulla ja 2010-luvulla perussuomalaistenkin asialistalle. Että nämä kehityskaaret on aika erityyppisiä tällaisista niin kuin perinteisistä populistisista protestiliikkeistä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on liikuttu kohti tämmöistä nationalistista ja myöskin niin kuin maahanmuuttovastaista liikehdintää. Ja sitten taas Ruotsissa on ikään kuin päinvastainen pyrkimys ollut siinä mukana, että kyllä ne eroaa. Ja niin eroaa sitten puolueiden vastaanotto julkisestikin tätä myöten, että Norjassa ja Tanskassa ja Suomessa nämä puolueet on, tai niitä puolueita on kohdeltu julkisuudessa ja politiikassa eri tavoin kuin Ruotsissa.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Me puhutaan populismista. Sä mainitsit tuossa aiemmin, että populismissa usein vaalitaan jotakin siis, jotain se varhaisessa populismissa, niin kuin jotakin eheää kansakuntaa tai maaseutua tai jotain kuvaa ikään kuin, jotakin niin kuin idyllistä kuvaa jostakin. Mä käytän nyt niin voimakasta termiä kuin jostain puhtaasta, joka tietysti herättää heti kysymyksen siitä, mikä on tärveltynyttä. Niin nämä on aika voimakkaita termejä politiikan kentällä, mutta luoko populismi siis todellakin kuvaa jostakin, joka on puhdasta ja jostain, joka on niin kuin yhteiskunta ruumiina saastunut jostakin?
Niin, no tämä tietenkin filosofian termejä voidaan näin lähestyä, mutta mä en usko, että ihan näitä sanoja käytetään, jos halutaan vedota äänestäjiin tai kansalaisiin myöskään, että ne käytetään ehkä sellaisia enemmän ihmisiä puhuttelevia termejä, mutta kyllä korruptiosta puhutaan, paljon korruptoituneista poliitikoista ja talouseliiteistä ja asiantuntijoista esimerkiksi, ja rötösherroista on suomalaisessa politiikassa puhuttu, että juuri tämmöinen räväkkä kielenkäyttö sinänsä on kyllä hyvin ominaista siihen, että rakennetaan näitä vastakkainasetteluja ja sitten pyritään tuottamaan semmoista samastumispintaa sille omalle kannattajakunnalle porukalle, että se pystyy kokemaan itsensä syvän kansan edustajaksi, kansan syvien rivien edustajaksi ja samastumaan siihen porukkaan. Niin toki sen tyyppistä kielenkäyttöä, mutta puhtaus ja vaara, niin ihan lähtisi ehkä suoraan ainakaan niin kuin poliittisessa retoriikassa ei välttämättä käytetä ihan näitä termejä yleensä.
Vähän rankkoja, joo. Entäs sitten niin kuin maailman yksinkertaistaminen tai pikemminkin politiikan yksinkertaistaminen, koska siis mä otan nyt esimerkin, mä luulen, että on Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjasta, jossa se mainitsee siis Frank Capran, tuon elokuvaohjaajan Yhdysvalloista, jonka niin kuin mainiot leffat joulun It's a Wonderful Life, ja mitä sitä Mr. Smith Goes to Washington ja niin eteenpäin. Ja perusidea on se, että tämä on niin kuin kirkasotseinen tavallinen kansalainen niin kuin pikkukaupungista. Se ei niin kuin edusta kaupunkien rahavaltaa, eikä politiikkaa, eikä korruptiota. Ja tämä Frank Capran, siis se on elokuvatieteessä, sitä kutsutaan populismiksi. Mä muistaisin, että Timo Soini sitä on käyttänyt. Eli onko se tämä ajatus tavallaan siitä, että tällainen niin kuin politiikan tai median tai rahan tavallaan niin kuin työnjako on mennyt jotenkin överiksi ja jokainen kirkasotsainen pikkukaupunkilainen näkee, mistä on kyse ja osaa laittaa vaikka Washingtonin kuntoon niin kuin Capran elokuvassa.
Tämä on varmaan se perinteinen lähestymistapa populismissa ja kuinka populismia on ymmärretty. Toki nyt sitten tällä hetkellä se oikeisto-populistisessa liikkeessä ne viholliset löytyy usein jostain muualta, että ne on maahanmuuttajia tai että siihen on tullut tämä vahva vastakkainasettelu meidän ja muiden välille tässä kansallisessa mielessä ja etnisessä mielessä. Ja se on ehkä sitten vähän eri asia. Toi on kyllä se perinteinen lähtökohta populismissa varmasti, näin on ymmärretty. Ja hyvin semmoinen amerikkalainen, populismihan on kuulunut amerikkalaiseen politiikkaan pitkään. Et siinä mielessä kiinnostava, että Capranhan oli hyvin tämmöinen vasemmistolainen ohjaaja ja kiinnostavaa, että jos esimerkiksi Soini häntä sitten on nostanut hyvänä esimerkkinä esille, että tässä mä en muista itse.
Näin mä muutamalla rivillä muistaisin Soinin sanoneen. Ulkomaalaisviha. No se on aika kiistämätön voima tällä hetkellä. Jos nyt puhutaan sitten Pohjoismaissa, niin onko meillä populistisia liikkeitä ilman muukalaisvihaa? tai mitä termiä nyt käyttääkään sitten, maahanmuuttopolitiikan kriittisesti suhtautuvat henkilöt ja niin eteenpäin. Onko Pohjoismaissa poliittisia populistisia liikkeitä, joilla ei olisi minkäänlaista ikään kuin maahanmuuttopolitiikan vastustusta?
Tämä nyt sitten riippuu siitä, miten se populismi määritellään. Jos ymmärretään populismi nimenomaan tällaiseksi poliittiseksi voimavaraksi, joka perustuu siihen, että rakennetaan vastakkainastelua meidän ja muiden välillä ja luodaan tämmöistä yhteneväisyyttä meistä ikään kuin kansaa edustavana porukkana ja sitten asetutaan vastakkain jotakin muita ryhmiä vastaan, jotka ymmärretään, että ne sitten jotenkin on vihollisia tai haittaavat tämän kansan olemista, niin kyllähän tässä mielessä, no Suomessakin on ihan ehkä jossain määrin oikeutetustikin puhuttu esimerkiksi vihreiden populistisuudesta viime aikoina ja kylläpä tuossa joku lausui joku aika sitten, että meidän presidenttimme Sauli Niinistö on tällä hetkellä taitavin populisti meidän maassamme, että hän niin kuin vetoaa koko kansaan ja sen tyyppisillä keinoilla pyrkii ikään kuin pääsemään politiikan näiden vastakkainasettelun yläpuolella, mutta toisaalta sitten kuitenkin rakentaa semmoista kansallista yhteneväisyyttä ja vetoa aika samantyyppisillä kielikuvilla kuin sitten joskus tässä perinteisessä populismissa on vedottu kansalaisiin. Että toki jos laajassa mielessä populismi ymmärretään jonkinlaiseksi tämmöiseksi poliittiseksi tyyliksi tai retoriikaksi, niin ei varmaan löydy poliitikkoa, joka jossain vaiheessa olisi ikään kuin populisti.
Yksi asia, mikä välillä hämmentää, on siis se, että kuinka Suomessakin tämä ikään kuin nykyään perussuomalaiset, tämä aggressiivisimpi pitää sitä erotuksena sinisistä. Ja, mä tarkoitan sitä, että eri maiden populistiset liikkeet kannattaa toisiansa siinä. Siis Marine Le Pen nostettiin tietysti esiin ja Saksan nyt vastavoimat tähän näin. Ja sitten Suomi ja Ruotsi, tietysti nämä poliittiset järjestöt on tehneet vaikka kuinka pitkään yhteistyötä. Ensin vaikuttaa vähän paradoksista, että miten te voitte olla noin kansainvälisesti linkittyneet ja muuta ja olla kuitenkin niin nationalisteja. Vai onko pointti siis se, että sympataan nationalistisia puolueita eri maissa ja voivat olla jotain veljes-sisarpuolueita ja niin eteenpäin?
No varmaan tässä tietenkin ihan käytännöllisiäkin syitä, että esimerkiksi Euroopan unionin tasolla on voitu rakentaa erilaisia koalitioita ja yhteistyökuvioita, jolloin saadaan sitä paukkuja siihen päätöksentekoprosesseihin, mutta täytyy myös muistaa, että siellä itse asiassa nämä menee vähän ristiin myöskin, mihinkä liittoumiin kukakin kuuluu, että kyllä jotkut populistisesti nimitetyt liikkeet ei välttämättä halua olla toisten populististen liikkeiden kanssa tekemissä päinvastoin. Kyllä esimerkiksi justiin Pohjoismaissakin ruotsidemokraattien kanssa ei välttämättä ole juuri tästä ruotsidemokraattien leimasta johtuen on oltu samassa määrin kiinnostuneita kuin esimerkiksi sitten linkkeistä vaikkapa Tanskan kansanpuolueeseen tai Norjan edistyspuolueeseen, mutta nythän nämä kuviot on muuttunut niin kuin perussuomalaistenkin osalta siinä mielessä, että tapahtui tämä puolueen hajoaminen. Mutta varmaan ihan tämmöisiä käytännön syitä on paljon taustalla. Ja sitten kyllähän nämä leviää, nämä aatokset ja toimintatavat myöskin maasta toiseen, että sitä on havaittavissa ollut. Ja kyllä hän nyt on ollut juttua siitä, että Yhdysvalloista Donald Trumpin taustajoukot ovat tuomassa ilosanomaan sitten Eurooppaan taas, että kuinka voisi nimenomaan yhdistää tämmöistä oikeistopopulistista kenttää Euroopassa, joka on kuitenkin jossain määrin fragmentoitunut.
Mitä siellä on kysymys? Tai mun mielestäni ainakin vaikea kysymys siirtää vähän Yhdysvaltoihin, joka on siis se, että kysymys on siis siitä, että mulla on yhden mielenkiintoisen artikkelin, jossa siis Yhdysvaltain demokraattista puoluetta, siis niitä kritisoitiin siis siitä, että ne olivat niin kuin ikään kuin menettäneet siis sen populistisen särmänsä, että se oli ollut vielä joskus 70-luvulla siis aika paljon vastaliikennettä, niin kuin Nixonia vastaan ja Watergate-skandaalia, ja että oli tällaisia niin kuin sankarillisia demokraattihahmoja ikään kuin kansan puolella, mutta että niin kuin niiden demokraattinen puolue olisi lipunut sellaiseksi täysin hahmottomaksi, mitä lienee kaikkialla olevassa ameemaksi, josta puuttu tällainen niin kuin oikea kontakti kansaan. Mun mielestä se analyysi vaikutti ihan järkevältä. Miltä se sun korviin kuulostaa?
Tämä on juuri tämä yksi tapa ymmärtää populismi, jossa ei oikeastaan oteta kantaa siihen moraalisesti tai moralistisesti, että se olisi jotenkin huono tai hyvä asia, vaan nähdään, että se populismi on juuri tällainen keino liikuttaa poliittisesti ihmisiä. Ja kyllähän on ihan selvää, että monet vanhat puolueet jossain vaiheessa kadottaa tämmöistä kykyä ja voimavaraa. Se pitää sitten aina niin kuin ikään kuin uudestaan löytää. Ja nämä sitten populistiset liikkeet, jotka haastaa näitä vanhempia puolueita, niillä selvästi on sellainen kyky tai keino puhutella ainakin jotakin porukkaa ja hyvin tehokkaasti. Ja kyllä kaikki puolueet tarvitsee sitä keinoa. Kyllä mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että mä uskon, että osittain vasemmiston ahdinko ylipäätään esimerkiksi eurooppalaisella tasolla tässä vuosien ajan liittyy siihen, että ei ole kyetty vastaamaan siihen rakennemuutokseen, mikä yhteiskunnassa on käynnissä, ja puhuttelemaan oikealla tavalla niitä ihmisiä, joita pitäisi puhutella, jotka kuuluisi ikään kuin vasemmiston kannattajaksi. Että siellä on selvästi populismin vajetta tässä mielessä.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Me puhutaan populismista. Mä tavoittelen sellaista kysymystä, jossa niin mietitään populismin rajoja. Mä mietin siis sellaista kauhukuvaa, että esimerkiksi jos katsoo noista asenneilmastoja, jotakin barometreja, mitä julkaistaan Evaa ainakin silloin tällöin, ja nuoret miehet niin kannattavat niin kuolemantuomioita ja vaikka mitä tällaista, ja mihin mä johdattelen kysymystä on se, että enemmistödemokratian johdolla voidaan lipua alueelle, joka on itse asiassa oikeusvaltioperiaatteen vastainen, ja voidaan lipua näin, vaikka enemmistö kansasta sitä jossakin gallupissa tai vaaleissa äänestää. Onko tällainen tilanne mahdollinen, jossa siis täytyy juridisesti torpata jokin liike, joka olisi voittamassa kansan vaalit ikään kuin? Tämä on aika hypoteettinen kysymys, mutta kysyn kuitenkin.
Niin no siis, jos me katsotaan, mitä Unkarissa on tapahtunut, aivan, esimerkiksi mitä Puolassa tällä hetkellä tapahtuu, mitä Turkissa on tapahtunut, että tällaiset ikään kuin populistisena kansanliikkeenä nousseet liikkeet on päässyt sellaiseen valta-asemaan, että niillä on yksinkertainen enemmistö, ja ne alkaa sitten murtaa näitä demokratian, ja sanotaan erityisesti liberaalidemokratian keskeisiä instituutioita. Että kyse on sitten siitä, että kuinka vahvoja nämä instituutiot on. Puhutaan tämmöisistä korjausmekanismeista ja kontrollimekanismeista, oikeuslaitoksesta, perustuslaista, politiikan instituutioista, mediasta. Ja jos tämä tilanne eskaloituu äärimmilleen, niin sitten testataan näiden korjausmekanismien ja kontrollimekanismien vahvuus ja voima. Mutta sellaisissa aika vanhoissa demokratioissa, mitä Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissakin on, mä näin vielä jossain määrin, en tiedä kaukaisena, mutta en näe todennäköisenä, että mikään yksi porukka täällä nyt pääsisi aivan nopeasti täysin huseeraamaan ja päättämään asioista niin, että muut tukahdutettaisiin. Ja kyllähän Yhdysvalloissakin nyt katsotaan, mitä siellä sitten käynnissä. Trump yrittää hallinnollaan jatkuvasti haastaa näitä oikeuslaitosta ja muita vastaavia instituutioita, jotka sitten taas siinä perinteessä sitten yrittää pitää jonkinlaista kontrollia yllä, että se on tämmöistä kamppailua tällä hetkellä. Kun on puhuttu näistä, että onko populismi uhka vai mahdollisuus demokratialle, niin tietyssä niin kuin rajatussa mielessä se voi olla mahdollisuus. Populismi voi tuottaa tällaista virkeyttä ja elinvoimaa politiikkaan ja mahdollisia muutoksia, jotka voi olla hyvin tärkeitäkin demokratian kannalta. Mutta sitten jos se lähtee laajenemaan, jos siitä syntyy näitä ituja, näitä tämmöisiä autoritaarisiin vallankäytön muotoihin ja joku saa populismin avulla vallan avaimet totalitaarisesti tai täysin käsiinsä, niin sittenhän ollaan hakoteilla ja täysin vika tiellä, jolloin se ikään kuin se ajatus siitä, että on lähdetty kansan asialla liikkeelle, kääntyy omaksi hirvikuvakseen tai päälailleen, se muuttuu yksinvallaksi ja silloin ollaan niin kuin vaarallisilla vesillä toki.
Mä vielä palaan tuohon, mitä sä aiemmin sanoit tuosta ikään kuin hyvästä populismista nyt, että teemme ikään kuin mulla on taipumus olla vähän mustavalkoinen, niin täytyy pitää huolta nyt siitä, että siis on todellakin olemassa myös niin kuin ikään kuin poliittista liikehdintää, populistista liikehdintää, joka, ja mä tarkoitan, että se on niin saamarin kielteinen sana Suomessa, mutta voidaan ajatella, että on myös jollakin tavalla siis ikään kuin, pitäisi nyt käyttää jotakin termiä, kansanomainen, ei se kuulosta huono, kansan vetoava poliittinen puolue, joka on pikemminkin elävöittävä, tällaista kuin sä tavoittelit tässä.
Mä oikeastaan tavoittelin sitä, että ei välttämättä se palaudu siihen yksittäiseen liikkeeseenkään, vaan nämä tämmöiset protestiliikkeet ja populistiset liikkeet saattaa elävöittää sitä koko puoluekenttää tai järjestelmää. Että onhan sellaisia tilanteita, että ollaan aika jämähtäneessä poliittisessa ja ummehtuneessakin poliittisessa kulttuurissa ja tilanteessa, ja valtaa käytetään vuodesta toiseen hyvin samalla tavoin, ja ihmiset kokee, että he ei pysty vaikuttamaan, ja mikään ei oikeastaan muutu, vaikka ehkä pitäisi muuttua. Kyllä meillä Suomessakin on ehkä nähty, kuinka vaikea sote-uudistuksia on tehdä monipuoluehallituksissa. Ja tämmöisessä tilanteessa niin voi olla, että se tuo jonkinlaisen tämmöisen piristysruiskeen tähän puoluekentälle, että muutkin vanhemmatkin poliittiset liikkeet joutuu ikään kuin skarppaamaan, ne joutuu kirkastamaan omaa sanomaansa, tuomaan omia ideologioitaan enemmän esille, ja ikään kuin sitä politiikkaa takaisin, mistä politiikassa kuitenkin on kyse, että on erilaisia näkemyksiä, on erilaisia arvoja, on erilaisia ideologioita, jotka sitten keskustelee keskenään. Mutta se, mikä siinä on se huono puoli, kun se populismi perustuu sitten niihin voimakkaisiin vastakkainasetteluihin ja konflikteihin, niin se ei sitten välttämättä pidemmän päälle edistä sitä yhteistyötä tai kompromissien tekemistä, mikä aina sitten on demokraattisessa järjestelmässä ja päätöksenteossa olennaista, vaan voi ollakin, että se ilmapiiri alkaa tulehtua. Poliittisia päätöksiä ei saada sen takia aikaan enää, kun ei tulla toisten kanssa toimeen tai ollaan liian vastakkain tai liian eri mieltä asioista. Ja sitten viime kädessä saattaa myös käydä niin, että kun populistit, nämä liikkeet monissa maissa nyt on päässyt valtaan, on kansanedustuslaitoksissa, jopa hallituksissa, ja sitten on ihmisiä, jotka on turvannut heihin, kokenut, että nyt vihdoinkin on joku puolue tai liike, joka ajaa minun asiaani, ja sitten kun huomataan, että siellä kansanedustuslaitoksessa tai hallituksessa ei saakaan niitä päätöksiä nopeasti aikaiseksi, että politiikka on tämmöistä pitkän matkan juoksua, jossa pitää neuvotella ja tehdä kompromisseja ja asiat muuttuu hitaasti, niin tulee entistä syvempi pettymys, että ei tämäkään nyt ajanut minun asiaani tai auttanut, että voi sitten tälleen käänteisesti myös lisätä taas sitten pidemmällä aikavälillä kyllästymistä politiikkaa. Että se on hyvin tämmöinen niin kuin kimurantti ja monipiippuinen asia.
Entäs sitten jonkin sortin internationalismi? Päällimmäisenä nostaisin esiin vapaakaupan ja EU:n. No, vapaakauppa tulee nyt Trumpin puheessa nyt selkeästi esiin, ja siis sen vastainen linja myös Euroopassa oleva, ja sitten EU. Ja en mä nyt muista, kuinka kauan pitäisi mennä, siis niin kuin varmaan ikuisuuskysymys sunnille, niin kauan kuin Suomi on jotenkin EUn ympärillä edes jotenkin liepeillä, on ollut kurkkudirektiivejä ja niin kuin vaikka mitä kummallisuuksia, josta kun niitä sitten hieman faktoja tarkistaa, niin suurin osa niistä on täyttä roskaa. Mistä nämä ammentaa sitten nämä niin kuin ikään kuin urbaanin folkloreen, mikä se muoto on sitten niin kuin eurooppalaisen saduston tarinat käyvistä kurkuista ja muista. Tarkoitan siis sitä, että onko se vaan jotain vanhan kunnon nationalismia vai onko se jotenkin niin kuin systemaattista hyökkäystä EU:ta tai jotenkin kansainvälisiä sopimuksia vastaan?
Niin, no mä en tiedä, liittyykö tuo nyt suoraan populismiin pelkästään, että varmaan on paljon sellaista epäluuloa ja pahaa oloa monien asioiden suhteen, joihinka sitten tällaisilla yksinkertaisilla vihollisilla ja helpoilla vastauksilla haetaan ratkaisuja tai helpotusta. Ja toki niin kuin populismi politiikan muotona on sellainen, että se hyvinkin hanakkaasti tarttuu tämän tyyppisiin urbaanitarinoihin tai totuuden harmaisiin alueisiin. Mutta että mä luulisin, että se on niin kuin enemmän yleisempi ilmiö tässä meidän informaatioähkyn maailmassa, että on paljonkin liikkeellä erilaista niin sanottua tietoa tai informaatiota, ja sitä käytetään hyvin moniin eri poliittisiin tarkoituksiin. Mut populismi varmaan osaltaan sitä kyllä niin kuin hyödyntää ja ruokkii.
Siis sellainen uhkakuva tuntuu olevan kuitenkin läsnä siis se, että kun poliittiseen eliittiin tai vanhaan eliittiin ei enää luoteta, niin tämä joka kääntyy siis laatulehdistöä, laatumediaa vastaan, joka kääntyy tiedettä vastaan, niin mä näen siinä tosi uhkaavia kuvia. Ja ootko sä lähtenyt sellaisia haavoittelemaan, mihin tuo voi mennä?
Ja no mä en tässä varsinaisesti populismin tutkimuksen yhteydessä, mutta tietenkin näin tutkijana ja tiedeyhteisön edustajana ja sitä kautta eliitin edustajana ja asiantuntijuuden edustajana, niin törmää jatkuvasti tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja kyllä mä kuitenkin sitten, kun tehdään esimerkiksi näitä kyselyitä, että mitä instituutioita kansalaiset arvostavat, niin edelleenkin Suomessa asiantuntijainstituutiot ja myöskin media, myös Yleisradio esimerkiksi, on aika korkealla näissä arvostuksissa. Ja sitten jos vertaillaan esimerkiksi sosiaalisen median välittämää tietoa siihen, mitä perinteinen journalistin media välittää, niin yleensä näissä vastauksissa ihmiset korostaa enemmän sitä, että he luottavat paljon enemmän perinteiseen journalistiseen mediaan kuin sosiaaliseen mediaan tai netistä löytäväänsä tietoon. Että toki niin kuin kyselyihin vastataan, miten vastataan, mutta kyllä mä näkisin, että tässä on aito uhka ja tämmöistä muutosta tapahtumassa, mutta vielä ei ole heitetty kirvestä kaivoon ja tilanne ei ole toivoton. Ja mä näkisin kyllä koulutuksella olevan ihan valtava merkitys tässä. Ja sen takia mä oon ollut vähän huolestunut itse asiassa tästä suomalaisesta koulutuspolitiikasta viime aikoina. Me oltiin siellä ihan kärjessä vielä 10-15 vuotta sitten OECD:nkin vertailuissa. Ja nyt kun katsotaan kansalaisten koulutustasoa, niin tässä tilastossa ollaan tullut aika rutkasti alaspäin. Että kyllä mä sanoisin, että sellainen niin kuin yleinen tietoisuus ja tietous ja koulutustaso toimii rokotteena kaikenlaisia sitten vääristeltyjä totuuksia ja ehkä myöskin tämmöistä johdattelevaa propagandaa, mitä nykyään puhutaan informaatiosodasta ja trollaamisesta ja kaikesta tällaisesta, niin varmaan sitä vastaan helpommin, mitä enemmän ihmisillä on välineitä ja paukkuja sieltä koulutuksen ja kasvatuksen kautta saatu. Ja Suomessa nyt ollaan tässä suhteessa vielä aika hyvässä tilanteessa noin globaalisti ajateltuna, että varmaan monissa muissa maissa on heikompikin tilanne.
Jos tullaan nyt tuollaiseen niin kuin amerikkalaiseen keskusteluun tästä näin, niin siis sellaisen konservatiivia historioita, kun Christopher Lashilla oli sellainen kirja kuin Revolt of the Elites, eli siis eliittien kapina, joka tarkoitti suunnilleen siis sitä, että Yhdysvaltojen kontekstissa, että oli länsirannikon liberaalit, itärannikon liberaalit, keskellä Middle America, ja siitä ei oikein tiedetty mitään. Tämä Lashin kirjastakin 90-luvulla ja 90, ennen 95, ja se oli aika pelottavan hyvä arvaus siitä, mitä tapahtuu, kun täältä ruosteen alueelta tapahtuu, kun Middle America unohtuu. Eli oliko tavallaan nyt sitten siirryn imperfektiin, oliko tässä jossakin 80-luvulla tai jossain voisi sellainen vaihe, jossa ikään kuin eliitit ja kansa olivat täysin vieraantuneita toisistaan?
Mä en tiedä, miten mittaisi ja empiirisesti todentaisi ja tutkisi, mutta voi olla niin kyllä, että politiikka ja yhteiskunnalliset suhdanteet ja suhteethan menee sillä tavoin sykleissä usein ja välillä menee kovaa ja välillä menee vähemmän kovaa ja kyllähän 80-lukua pidetään tällaisena, että meni aika kovaa ja siinä tilanteessa varmasti tämmöistä polarisaatiota kyllä niin kuin helposti syntyy ja kyllä mä ajattelisin, että tuossa 2000-luvulla juurikin, milloin tällaiset populistiset liikkeet taas sitten on esimerkiksi Euroopassa vahvistunut, niin meni aika kovaa ennen kuin tuli sitten tämä finanssikriisi 2008 ja sen jälkeen vähän myöhemmin sitten vielä Suomessa voimakkaammin iski, että kyllähän nämä poliittiset liikehdinnät myöskin on jonkinlaisia reaktioita aina siihen, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, minkälaisia rakenteellisia muutoksia tapahtuu ja miten ihmiset kokee elämänsä ja osansa yhteiskunnassa. Monissa maissa, Suomessa, Pohjoismaissa, englannin kielessä ja poliittisessa kulttuurissa, niin populismihan on tämmöinen haukkumasana perinteisesti ollut. Se on vähän niin kuin kirosanakin. jotakin syytetään populistiksi, niin se on nimenomaan syytös, se on kielteinen ilmaus. Jos media tekee näin, niin se puhuu politiikosta sillä tavoin, että poliitikko ei ota vastuuta. Se on tämmöinen demagoginen kansankiihottaja tai houkuttaja ja yrittää jotenkin kyseenalaisin keinoin houkutella äänestäjiä. Ja sitten taas vähän samalla tavoin myöskin poliitikot on käyttänyt yleisesti ottaen tätä populismitermiä tai populistiksi syyttämistä. Ja sen takia itse asiassa tätä koko sanaa ei ihan hirveän usein käytetä, koska esimerkiksi pohjoismaisissa poliittiskulttuureissa ollaan aika varovaisia ja myöskin mediassa, niin kun mä oon tutkinut populismiterminologian käyttöä pohjoismaisessa mediassa, niin se on aika harvinaista ollut. Varmasti nyt lisääntynyt sitten nimenomaan Trumpin ja Brexitin myötä. Se on aina myöskin usein niin, että se populismi on jossain muualla kuin siinä omassa ympäristössä. Sitten on helpompi puhua siitä populismista. No sitten kun sitä populismista puhutaan, niin silloin sitä sitten on merkityksellistetty tai käsitelty tietyissä yhteyksissä useimmiten. Ja tässä viime vuosina on just sitten yleistynyt tällaiset merkitykset mediassakin, kun populismia käsitellään, että se liitetään nationalismiin ja nativismiin. Nativismilla tarkoitetaan siis sellaista ajattelutapaa, että syntyperäiset kansalaiset on jotenkin kansakunnan keskiössä ja sitten muualta tulevat ihmiset, kulttuurit, uskonnot, tavat uhkaa tätä kansakuntaa ja sen eheyttä. Ja tämmöisessä yhteydessä, tai tähän yhteyteen populismi on usein liitetty sitten erityisesti tämmöistä niin kuin oikeistopopulististen liikkeiden yhteydessä, jotka sitten myöskin saatetaan liittää äärioikeistoon usein. Mutta sitten on tätä käyttöyhteyttä, että populismilla tarkoitetaan aika usein myöskin tämmöistä tyhjän puhumista politiikassa, että tehdään lupauksia, joilla ei ole katetta ja käytetään räväkkää kielenkäyttöä. Se on tämmöistä niin kuin populistista tyyliä tai retoriikkaa. Ja joskus sitten puhutaan ihan aika neutraalistikin, jopa positiivisesti tai myönteisesti populismista. Ihan Suomessakin silloin jytkyvaalien yhteydessä, kun tutkin suomalaista lehdistöä, niin perussuomalaisista sitten vaalituloksen erityisesti ratkettua, niin erityisesti iltapäivälehdistössä populismitermiä käytettiin jopa tällainen myönteisesti, että kansan tahto on mennyt läpi ja nyt kansa on puhunut ja sellaista merkitystä, jota sitten jotkut populistiliikkeiden edustajat itse haluaisi tälle termille tuoda. Ja on, kyllähän siis perussuomalaista Soini esimerkiksi yritti lanseerata siinä jytkyn alla ennen 2011 eduskuntavaaleja, niin tämmöistä myönteistä lähestymistapaa ja merkitystä populismille. Ja välillä siihen törmää edelleenkin näiden sinisen liikkeen edustajien puheiset, että haluaa ikään kuin tuoda tämmöistä myönteistä sisältöä populismitermille.
Niin on siis sellainen asia, joka mua hämää jonkin verran tässä keskustelussa, koska silloin kun käytetään esimerkiksi tuollaista nationalistista rekvisiittaa, Suomen lippuja, nähty sen niin kuin Ku Klux Klan päisen tyypin kanssa niin kuin Lahdessa, Suomen lipun kanssa ja muuten, tällaiset niin kuin Suomen leijona ja tällaiset jutut on niin kuin yhtäkkiä niin kuin äärioikeiston merkkejä. Ja sitten häiritsee niin kuin keskustelussa, jossa itse olen tunnustautunut liberaaliksi, että niin kuin mitä ihmettä oikein tapahtuu. Mutta mikä häiritsee on se, että pitäisi niin kuin liberaalina, ja nyt mä puhun tässä nyt itsestäni, niin en hauku Suomea, mutta siis pitääkö niin kuin liberaalina katsoa siis sitä, että pitäisi sitten aina haukkua Suomea, koska mulla on tullut sitten sellainen tunne, että niin kuin on se jäkättäjä, joka on silleen, että niin kuin ei noin saa tehdä, noin ei ole, ja niin kuin on tullut allergiseksi kaikille nationalismin merkeille, mitä voi olla sokeasti, niin kuin, ja katsomatta milloin sitä käytetään ikään kuin väärin, ja mulla on sellainen tunne, että niin kuin ei pitäisi jättää pienelle räyhää ja jengille niin koko suomalaista kuvastoa, vaan olisi kiva joskus sanoa jotain kivaa Suomesta useamminkin. Eli mä tarkoitan tällä siis sitä, onko tämä kulttuurista appropriaatiota, koska silloin kun tämä pieni jengi on pöllinyt yhtäkkiä niin kuin koko nationalistisen kansakunnan merkit.
No voisi tietenkin ajatella noinkin, että näissä symboleissahan on kyse usein tämmöistä merkitystaistelusta myöskin, että eri ryhmät haluaa ja yrittää ottaa haltuun tällaisia merkkejä, niin kuin liput, vaakunat, erilaiset iskevät sanonnat. Ja populismissa sitä sitten käytetään usein hyväksi. Puhutaan tämmöisistä tyhjistä merkitsijöistä tai kelluvista merkitsijöistä, joilla tarkoitetaan sitä, että sanotaan vaikka sana kansa, sillä voidaan tarkoittaa oikeastaan mitä vaan. Ei kansa viime kädessä niin kuin oikeasti tarkoita mitään. Se pitää aina rakentaa, että mitä sillä missäkin yhteydessä tarkoitetaan. Se on vähän tämmöinen niin kuin tarina tai myytti tai kertomus. Ja miten se pystytään rakentamaan sitten se kansan merkitys, niin siinä se on se populismin ydin. Ja samalla tavoin käydään näistä kansallista symboleista taistelua. Ja sitten jos joku porukka todella pystyy saamaan tämmöisen hallitsevan roolin siinä, että kykenee määrittelemään näiden symbolien merkitykset, niin sitten ehkä ollaan siinä tilanteessa, että voi rupea sitten jotakuta toista harmittaan, kun onkin asioista eri mieltä. Mutta mä näkisin itse, että kyllä niistä käydään tällaista kamppailua niistä merkityksistä. Ja itse asiassa on vähän irvokastakin ollut politiikassa, kun oikeisto- tai porvaripuolueet on milloin ollut ikään kuin työväen tai näillä perinteisillä vasemmistoasioilla. Ja päinvastoin vasemmistopuolueet on ollut sitten liike- tai yritystoiminnan asialla ja sitten välillä on tämmöistä ironistakin kamppailua, eikö vihreätkin käyttänyt Suomen leijonaa jossain vaiheessa jossakin, että vaalitaisteluissa ikään kuin on menty siihen pisteeseen, että ihmisillä saattaa olla vähän vaikeuksia pysyä jyvällä ja perillä siitä, että mihinkäs näitä nyt oikeasti käytetään, näitä symboleja, että en nyt kuitenkaan kannatta sitäkään, että olisi joku semmoinen hyvin kiinteä loppuun lyöty sisältö tai merkitys sillä, että joku, me oltaisiin nyt sitten päätetty, että Suomen lippu tarkoittaa pelkästään tätä tai tätä tai vaakunasi, että kukaan ei saisi sitten sitä käyttää.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Me puhutaan populismista. Yksi hyvä tapa yleensä on ollut sammuttaa tällaisia vaarallisen tuntuisia poliittisia liikkeitä on ottanut mukaan hallitukseen, niin kuin Kekkonen otti kommunistit mukaan hallitukseen, SMP:hän taisi näin käydä. Ja siis populistinen liike on paljastunut siitä, että se on niin kuin poliittinen liike siinä, missä muutkin, ja kannatus romahtaa. Nyt on mielenkiintoinen perussuomalaiset oppositiossa ja siniset 1,5% kannatuksella tänä aamuna uutisten mukaan, eli tappaako hallitustyö sitten populistiset liikkeet? Ja sitten jatkokysymys siihen, niin kuin, että varmaankaan kaikki eurooppalaiset oikeistopopulistiset liikkeet tai äärivasemmista populistiset liikkeet eivät ole aivan sellaisia, mitkä tuosta vaadutetaan hallitukseen ja odotetaan, että niiden kannatus hiipuu.
Joo, kyllähän monissa maissa on ollut vastustusta ja käyty tuskallisia, pitkällisiä hallitusneuvotteluja, jotta pystyttäisiin pitämään nämä populistiset liikkeet pois siitä hallitusvastuusta. Ja aika usein on juuri niin, että sitten tämmöinen todellinen vastuullinen poliittinen valta niin on näivettänyt näiden liikkeiden suosiota, koska yleensä liikkeet ei pysty sitten lunastamaan niitä lupauksia, joita äänestäjille on annettu. Mutta kyllä tällä hetkellä Euroopassa on hyvinkin aika pitkäikäisiä populistisia puolueita, jotka on ollut kymmeniä vuosia olemassa, jotka on ollut pitkään kansanedustuslaitoksissa, jotka on toiminut pidempään hallituksissa tai ainakin silloin tällöin. Et se ei pelkästään kyllä aina tarkoita sitä, että se populistinen liike siitä sitten jotenkin näivettyy tai katoaa tai kuolee pois. Että on erilaisia keinoja. Esimerkiksi Tanskan kansanpuolue itse asiassa on ollut hyvin menestyksekäs osittain siitä johtuen, että siellä on ollut vähemmistöhallituksia, joissa Tanskan kansanpuolue ei ollut varsinaisena hallituksen jäsenä, vaan tämmöisenä apujäsenenä, ja se on pystynyt ajamaan hyvin voimakkaasti näitä omia rajovalvontaa maahanmuuttoon ja muihin vastaaviin asioihin liittyviä lainsäädäntöjä, asioita ikään kuin sieltä sivusta olemalla tämmöisessä vähän niin kuin vaankieliasemassa, että tulee sitten mukaan vähemmistöhallituksen päätöksiin, jos te sitten teette näitä asioita, mitä me haluamme, tämmöistä neuvottelua, ja se on ollut hyvin menestyksekäs strategia. Ja sitten taas joissakin maissa populismi muuttaa muotoaan, että sama liike saattaa siinä olemassaoloaikanaan vaihtaa niitä vihollisia vähän paikasta toiseen, että kun huomataan, että siinä vallassa ollessa, niin se ei enää toimikaan se, että aikaisemmin vastustettiin vaikkapa niitä paikallisia rötösherroja tai poliitikkoja, kun ollaan niiden kanssa nyt samassa kammarissa tekemässä päätöksiä, niin sitten se vihollinen muuttuukin Euroopan unioniksi tai maahanmuuttajiksi tai johonkin muuhun kohteeseen. Ja populismissa pystytään tällä tavoin ikään kuin uudistumaan, tai se on aika notkeaa, jos se perustuu tällaiseen niin kuin vastakkainasetteluun. Niin on erilaisia keinoja kyllä pitää myöskin näitä populistisia liikkeitä hengissä. Paras esimerkki tietenkin on Unkarissa Fidesz ja Viktor Orbán, että ne on saanut hyvinkin vallitsevan aseman tällaisilla niin kuin notkeilla käännöksillä.
Kytkeytyykö toi yhtään siihen tilaan, että mä itse tunnen suurta epävarmuutta siitä, että miten nykyään saa puhua mistäkin kulttuurisista asioista juuri tästä kulttuurisesta omimisesta ja muusta. Sellainen, jos mä piirrän tällaisen lohduttoman kuvan, että politiikasta on tullut sellainen, että ihmiset vaan puhuu omissa kuplissansa ohi toistensa ja niin kuin mitään yhteisymmärrystä tästä ei löydy. Ja sitten on tämä valtava hämmennys siitä, että mikä nyt yleensä heijastuu siitä, että saako Sanna Ukkola pitää tuollaista intiaanin lakkia päässä ja niin eteenpäin. Niin tämä tällainen niin kuin puhekentän sirpaloituminen, onko se osa samaa ilmiötä vai onko tämä osa samaa paranoiaa?
Niin on, siis tämmöistä sirpaloitumisesta, fragmentoitumisesta paljon tutkimuksessa on puhuttu ja polarisoitumisesta myös, että tosiaan ihmiset ehkä jakautuu aiempaa selkeämmin pitkästä aikaa Suomen kaltaisessa maassakin erilaisiin pienempiin ryhmiin ja kuppikuntiin, jotka ei välttämättä puhu keskenään ja kohtaa toisiaan, mikä tietenkin sitten poliittisessa mielessä voi olla myös ongelma, koska pienessä kansakunnassa pitää pystyä tekemään yhdessä näitä ratkaisuja ja päätöksiä. Toisaalta se tie, mistä tähän on ehkä jo juonnuttu, niin ymmärsin tuosta sun spiikistä, että tämmöinen hygienisyys on ehkä mennyt vähän liian pitkällekin jossain vaiheessa ja poliittinen korrektiuskin, että kyllä mä jossain määrin allekirjoitan ton ajatuksen, että populismissakin on tämmöistä vastareaktiota ehkä tällaisen niin kuin liiallekin sievistelylle ja hygienisoitumiselle. Että tutkijanakin tosiaan mietin sitä, kun tätä kulttuurista omimisesta tässä nyt viime aikoina keskusteltu paljon ja näistä asioista, niin toki niin kuin pitää kunnioittaa ihmisryhmiä sellaisena kuin he ovat, mutta tietenkin jos ruvetaan sitten kovasti esimerkiksi tutkimusta tai taidetta suitsimaan tässä mielessä, niin mietin, että jos mä nyt haluaisin tutkia kuolemaa, niin pitääkö mulla olla kuollut, että mä voin tutkia sitä. Että nämä alkaa niin kuin välillä sitten jäädä äärimmäisyyksiin nämä vaatimukset ja se alkaa sitten niin kuin rajoittaa myöskin semmoista luovaa toimintaa ja tiedon tuottamista. Että.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juha Herkman. Oli ilo.
Kiitos.